știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, este și redactor șef la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Cu drag.
Astăzi e două subiecte. Iată, la Catedrala din Torino au început pregătirile pentru expunerea extraordinară a Giulgiului din noaptea de 10 august 2018, se informează printr-un comunicat de presă. Inițiativa este organizată în vederea întâlnirii pe care tinerii catolici din Italia o vor avea cu Papa Francisc la Roma în zilele de 14-16 august. Iar cel de-al doilea subiect ne anunță că a fost descoperit sigiliul de lut datând din secolul 8, despre care se crede că ar putea purta numele profetului biblic Isaia. Acest sigiliu a fost descoperit în urma unei escavări în zona Ierusalimului. Acestea sunt subiectele de astăzi. Ne întoarcem la ceea ce se întâmplă în cadrul Bisericii Catolice, așa cum spuneam, la Catedrala din Torino. Putem aprecia, au început pregătirile pentru expunerea Giulgiului, care va avea loc în noaptea de 10 august 2018. Trebuie să recunoaștem că sunt foarte scrupuloși și vor să organizeze foarte bine acest eveniment.
Anul acesta, Biserica Romano-Catolică, într-adevăr, a pus deoparte un timp special pentru cei tineri. Va fi un sinod în octombrie, care va avea această temă a tinerilor și a implicărilor în biserică. Și în vederea pregătirii acelui sinod din octombrie 2018, sunt mai multe evenimente, printre care și pelerinajul la celebru Giulgiu din Torino, care va fi expus atunci într-o procesiune specială, specifică, de fapt, Bisericii Romano-Catolice și celor care împărtășesc convingerile ei legate de obiectele sfinte, și așa mai departe.
Este interesant că atunci când dai pe Google să cauți informații despre Giulgiul din Torino, destul de repede îți apare în motorul de căutare un articol publicat de creștinortodox.ro. Există acolo un titlu foarte interesant și mai ales că vine din partea unei biserici istorice. Giulgiu din Torino trebuie venerat. Acesta este titlul. O să dăm citire din cadrul articolului câteva idei interesante. Însă, înainte de toate, haideți să, pentru cei care nu sunt obișnuiți cu subiectul de acesta, haideți să vedem ce este Giulgiul din Torino.
Giulgiul din Torino este o bucată de pânză despre care Biserica Romano-Catolică afirmă că ar reprezenta acea pânză, acel cearșaf în care a fost înfășurat trupul Domnului Hristos și, în chip miraculos, forma trupului, chipul Domnului Hristos ar fi rămas impregnate pe această pânză, în așa fel încât, privind pânza, poți să descifrezi trăsăturile feței chipului Domnului Hristos. Pe lângă aceasta, respectiva pânză are puterii deosebite, supranaturale, se consideră în Biserica Romano-Catolică faptul că ea poate vindeca, poate transmite har și din cauza aceasta este un obiect venerat.
Venerat. Sigur, ceea ce ați spus, faptul că se crede sau s-a crezut că amprenta aparține lui Isus, lucrul acesta se pare că ar fi fost până în 1988, când, începând cu anul acesta, o echipă de cercetători a anunțat că acest Giulgiu totuși datează din secolul al XIV-lea. Și atunci, iată cum apar controverse, se pare că unele persoane nu au ținut seama de răspunsul acestor cercetători, ci practic de credința populară și nu își mai pun întrebarea aceasta dacă într-adevăr avem de-a face cu o pânză care ar fi îmbrăcat pe Iisus Hristos. Menționăm faptul că această pânză este lungă de 4 metri și 36 de centimetri și are o lățime de 1 metru și 10.
Da, vedeți, gândirea romano-catolică și răsăriteană în privința icoanelor este una un pic diferită de cea pe care noi o avem legată de subiectul acesta. Gândiți-vă, vorbim despre lemn din crucea Domnului Hristos, din care unii spun ai putea să faci fațada unei case. Cantități mult mai mari decât ar fi fost necesare pentru o cruce. Vorbim de oase care adunate ar da mai mult decât oasele unui om. Vorbim de diferențe destul de mari între realitate și ceea ce se venerează. Doar că cei care venerează moaștele sau obiectele acestea nu sunt foarte interesați dacă ele sunt autentice sau nu, ci dacă ele transmit ceva, dacă fac minuni, dacă sunt cumva încărcate de biserică cu anumite semnificații. Și această semnificație pe care biserica o dă obiectului ține loc pentru ei de argument istoric.
De altfel și pe site-ul creștinortodox.ro la articolul de care vorbeam, intitulat Giulgiul din Torino trebuie venerat, autorul spune: orice creștin adevărat nu are nevoie de răspunsul științei pentru a cinsti Giulgiul. El are o altă nevoie atunci când vine vorba de venerare. El are nevoie de aprobarea bisericii.
Exact, pentru că această aprobare a bisericii este cea care face, de fapt, giulgiul respectiv sau obiectul respectiv să fie deosebit. Nu realitatea istorică.
Mai departe, autorul spune, pentru un creștin nu este important să cunoască faptul că pânza este sau nu din vremea Mântuitorului, cât faptul că este declarată sfântă de către biserică.
Da, și biserica, având o anumită autoritate, atunci ceea ce declară ea sfântă, e sfânt indiferent dacă lucrul acela este sau nu cu adevărat sfânt. Problema pe care eu mi-o pun în situația asta este totuși cine are autoritate supremă? Biserica sau Scriptura? Biserica sau rațiunea? Poate biserica...
Avem și răspunsuri, am putea să cădem de acord creștinii cu un răspuns care să ne împace pe toți, pentru că o întrebare de genul acesta adresată unui protestant categoric va primi răspunsul: Scriptura este deasupra tradiției. Dacă vom pune această întrebare bisericilor ortodoxe și catolice, răspunsul este desigur diferit, tradiția este cel puțin egală cu Scriptura, însă în practică pare chiar să întreacă în autoritate,
da,
tradiția.
Răspunsul acesta sau încercarea asta de a pune tradiția pe același nivel cu Scriptura are totuși o mare problemă. Spre deosebire de Scriptură, care este foarte consecventă în ceea ce spune, tradiția nu se poate mândri cu aceeași consecvență pe care o are Scriptura. În sensul că anumiți părinți bisericești au văzut într-un anumit fel lucrurile, alții au văzut lucrurile altfel. Anumiți părinți bisericești s-au închinat într-un fel chiar, alții s-au închinat altfel. Gândiți-vă că despre întemeitorul monahismului ortodox se spune că a auzit într-o zi de sâmbătă, în timp ce era în biserică, spunându-se: du-te de vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Pentru că în vremea aceea, biserica păstra și sâmbăta și duminica. Și realitatea asta istorică, eu zic incontestabilă, ne dovedește că uneori tradiția este percepută diferit. Da? Deci el se închina sâmbăta, era sâmbăta la biserică, astăzi biserica pe baza aceleași tradiții socotește că duminica este singura zi de închinare. Și atunci vă întreb, care este normativă? Din cauza asta, argumentul pe care îl aducem prima dată este această consecvență. Pe de altă parte, Domnul Hristos a fost foarte clar în privința asta. El a așezat scriptura deasupra tradiției. Și lucrul acesta este foarte corect, pentru că atunci când vrei să arăți unui om calea, adevărul, viața pe care trebuie să o urmeze, trebuie să-i dai un model clar și ușor de urmărit.
Așa cum spuneam, la Catedrala din Torino au început deja pregătirile pentru expunerea Giulgiului din noaptea de 10 august 2018, pentru că, iată, tinerii catolici din Italia se vor întâlni cu Papa Francisc la Roma în zilele de 14-16 august pentru un moment de rugăciune și dialog, înainte, desigur, de adunarea generală a Sinodului Episcopilor dedicată tinerilor, încă un eveniment care va avea loc în luna octombrie. Așadar, totul este organizat pentru ca tinerii catolici, desigur, să poată să se întâlnească cu Suveranul Pontif, să poată pune întrebări, deci tot acest eveniment este creat pentru tineri. Cunoaștem acum că tinerii sunt circumspecți, că sunt introspecți, că încearcă să pună întrebări, chiar aș fi curioasă să văd. Cu toate acestea, deși oamenii de știință au căzut de acord asupra Giulgiului că nu ar aparține Mântuitorului, cu toate acestea, pelerinajul se face în continuare ca și când această informație nu ar exista. Încă o dată spun, vorbim despre tineri. Tinerii nu iau totul la pachet. Tinerii sunt obișnuiți să vadă lucrurile diferit și să se exprime diferit. Se pare însă că în cazul Giulgiului nu avem nicio mențiune, nu știm nimic despre atitudinea tinerilor sau a altor categorii de persoane. Este important că biserica totuși îl expune, îi dă o valoare, o însemnătate. Și lucrul acesta nu se comentează, nu se discută.
Da, pentru că sunt tineri crescuți în filozofia catolică, sunt tineri cărora de mici lucrurile astea li s-au spus ca fiind adevărate.
Da, dacă te-ai duce la un muzeu și ai ști inițial că o piesă din muzeu s-a spus că inițial a aparținut de o epocă și a fost atins de un împărat și apoi se schimbă lucrul acesta, nu te mai duce cu același interes, știind foarte bine că acea identitate a fost schimbată. E greu de înțeles totuși cum dăm însemnătate unui obiect, îl încărcăm cu o anumită semnificație pe care nici Mântuitorul nu a intenționat, pentru că dacă ar fi intenționat, probabil că n-ar fi lăsat scris în Scriptură.
Credeți, e un lucru fantastic, Domnul Hristos...
Nu pot să-mi explic, poate puteți dumneavoastră să explicați.
Domnul Hristos, după ce a înviat, a strâns ștergarul care a fost înfășat, a strâns pânza aceea și a lăsat-o acolo la mormânt. Dacă lucrurile acestea ar fi fost nevoie să fie venerate, ar fi trebuit păstrate, cu siguranță că le-ar fi luat și ar fi venit cu ele la ucenici, le-ar fi dat și le-ar fi spus: aveți grijă, lucrurile astea sunt sfinte, obiectele astea sunt sfinte, aveți grijă de ele. Această ploaie de artefacte, această ploaie de obiecte sfinte, această mulțime fără număr de lucruri despre care se spune că au aparținut unuia sau altuia, a început să se dezvolte abia prin secolul VII, atunci când avem controversele iconoclaste, atunci când biserica începe să se frământe despre rolul icoanelor, și în momentul în care icoanele sunt acceptate până la urmă în biserică, în momentul acela lucrurile o iau în direcția asta foarte, foarte precis. O mulțime de obiecte, și cu cât o biserică avea mai multe obiecte, cu atât era mai sfântă. Și dacă ne uităm în Evul Mediu, e o întreagă afacere cu obiecte sfinte. Aveai voie să le furi, vă dați seama? Să furi un obiect sfânt și să crezi că în felul acesta ai furat harul lui Hristos.
Cu toate acestea, Iisus Hristos în Sfânta Scriptură nu ne îndeamnă să ne anulăm cumva logica, ci dimpotrivă să o folosim, să cercetăm Scripturile, să punem preț pe Scriptură și mai ales pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El însuși a făcut același lucru. Deși pentru mine și pentru, desigur, mulți alți oameni este de neînțeles cum se dă o însemnătate unor obiecte care până la urmă nici măcar nu au aparținut Mântuitorului și se dă o însemnătate sfântă și deci nu înțelegem lucrul acesta. Cu toate acestea, sunt mulți alți oameni care se închină moaștelor sau pun preț, iată, merg în pelerinaj în speranța a ce? În speranța a ce? Ce speri în momentul în care dai o însemnătate unor asemenea obiecte?
Speri probabil că în felul acesta primești harul lui Dumnezeu, speri că în felul acesta reușești să câștigi favoarea lui, reușești în felul acesta să te apropii de el. Numai că Domnul Hristos este foarte explicit în privința asta. El spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cred că e foarte important să înțelegem că Scriptura e foarte directă, foarte deschisă în privința mântuirii și că la Dumnezeu, că mântuirea, că viața veșnică se obțin doar în maniera în care a rânduit Dumnezeu explicit în Scripturi.
De curând s-au împlinit 5 ani de când Papa a fost numit în această funcție și a preluat funcția Papa Francisc, iar în discursul celor 5 ani el a strecurat de foarte multe ori în discursul său ideea aceasta ca oamenii credincioși să se întoarcă către Hristos. Și atunci e numai firesc să mă întreb cum ai putea să te întorci către Hristos și să pui accent pe Hristos dacă drumul este barat de astfel de evenimente. Un eveniment care nu pune accent pe Hristos, ci iată pe Giulgiu. Oamenii se vor concentra pe Giulgiu, pe obiecte. Poate că dacă ar fi date la o parte sau ar fi așezate acolo unde le este locul, ca exponate și nimic mai mult, poate că am observat și alte tendințe și chiar o reînviorare, nu?
Da, Biserica Romano-Catolică folosește de multe ori tehnica aceasta, vorbește despre niște adevăruri ale Scripturii, dar le interpretează în maniera proprie. Și atunci această apropiere de Hristos înseamnă, de fapt, apropiere de Hristos prin biserică, prin mediatorul acesta uman, prin Fecioara Maria. Da, unul dintre temele majore ale întâlnirilor de tineret de anul acesta din Biserica Romano-Catolică este venerarea Mariei. Da, ne apropiem de Hristos, dar prin intermediul Sfinților, prin intermediul Mariei. Și în felul acesta, chiar dacă discursul sună uneori foarte protestant, ca să mă exprim așa.
Da, așa este.
Sună foarte protestant și sună pentru mulți protestanții ca și când ar fi din biserica lor, are altă însemnătate decât cea pe care conducătorii protestanți au dat-o la început acestor cuvinte și acestor expresii.
Mergem către cel de-al doilea subiect al emisiunii, iată un sigiliu de lut datând din secolul 8 înainte de Hristos, despre care se crede că ar purta numele profetului biblic Isaia, a fost descoperit în urma unei excavări în zona Ierusalimului. Anunțul a fost făcut de un arheolog care publicației Arheologie Biblică, cam așa se traduce, revista arheologică biblică. Cum găsiți anunțul acesta? Ce aduce nou un asemenea sigiliu
descoperit? Este vorba de secolul 8 înainte de Hristos. Cred că e important să precizăm lucrul acesta. Da, el se înscrie pe lângă alte puține elemente din vremea aceea, dar suficiente pentru a confirma adevărul Scripturii. Acum, sunt unii care consideră obiectul ca fiind, sigilul acesta ca fiind din vremea aceea, alții consideră că e posibil să fie din vremea aceea, dar să fie al altcuiva, nu al profetului Isaia. Vedeți, totuși, o diferență față de Giulgiu din Torino. Nimeni nu se închină la
E o diferență majoră.
Da, e o diferență majoră. El nu este privit ca un obiect care trebuie venerat, ci ca o mărturie care ne ajută să avem mai multă încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Multă vreme, anumiți istorici, anumiți savanți...
Asta pentru că nu a intrat pe mâna unei biserici, pentru că dacă s-ar găsi în cadrul unei biserici, vă garantez, și acest sigiliu ar începe să dezvolte pelerinaje și așa mai departe.
Depinde
din nefericire, spunem lucrul acesta, da. Dar este real. Deocamdată este în zona siturilor arheologice, deocamdată oamenii de știință sunt interesați, se fac, desigur, aprecieri, cum este în cazul acestui sigiliu. Ar avea, se pare, cam 2700 de ani, are o lățime de 1,3 centimetri și, desigur, incită.
Da, cu atât mai mult cu cât a fost descoperit în locul în care, cu câțiva ani în urmă, în 2015, aceeași coordonatoare a lucrărilor de excavare a găsit sigiliul împăratului Ezechia. Acum noi știm că Ezechia și Isaia au fost contemporani și atunci e foarte probabil ca și sigilul acesta să fie aparținut prorocului Isaia. Evident, e totuși o presupunere, dar mărturiile par să indice în direcția aceasta. E adevărat că din numele profetului lipsește o literă, ceea ce i-a făcut pe unii să creadă că ar fi totuși un alt Isaia. Dar chiar și așa, e un nume pe care îl găsim în Biblie și care se folosea în vremea. E o dovadă că și numele din Scriptură e autentic și e din timpul respectiv, scrierea respectivă. Deci toate lucrurile acestea transmit, dincolo de elementul fix, este sau nu Isaia din Biblie, elemente colaterale care ne conduc la alte adevăruri pe care le găsim în Scriptură și care confirmă autenticitatea datelor istorice din Biblie.
Da, totuși e destul de vag de unde am pornit, că ar fi sigiliul profetului Isaia, după care, tocmai pentru că lipsește o literă, da, din bucata de lut lipsește o porțiune, dintr-o dată se vină cu informații noi că ar putea să aparțină sigiliul unui alt Isaia, poate un scrib sau un producător de sandale. Mi s-a părut foarte interesant, dar titlul așa arată, ziariștii întotdeauna aruncă astfel de fumigene, să spunem, tocmai pentru că trebuie să vândă orice știre, însă e totul imprecis, da? E sau nu este, ce mai contează?
Repet, dincolo de asta, el ne aduce dovezi conexe, care ne pot întări încrederea în Scriptură, fie și doar prin scrierea, fie și prin vechimea lui, dovadă că acolo a existat o civilizație înfloritoare, dovadă că oamenii foloseau astfel de sigilii. E greu de înțeles de ce un producător de sandale ar avea propriul lui sigiliu, poate mai degrabă un profet care scrie lucrările și care are nevoie să le, eu știu, să le sigileze la sfârșit. Dar toate lucrurile acestea arată că există o preocupare pentru aflarea adevărului despre timpul acela. Toate acestea arată o preocupare și o deschidere. Dacă biserica ar fi spus de la început, ăsta este sigiliul lui Isaia și el e sfânt, n-am mai fi avut nevoie să mai analizăm, da, ca în cazul Giurgiului din Torino. Faptul că avem ocazia să analizăm, să ne gândim, să comparăm datele, eu zic că e o dovadă că Dumnezeu ne încurajează să căutăm dovezi, să gândim, să ne folosim mintea, să comparăm lucrurile și să găsim adevărul după înțelepciunea noastră.
Așa este, este adevărat că dacă autenticitatea sigilului Isaia se confirmă, mulți consideră că aceasta va constitui o dovadă în plus că vechiul Ierusalim a fost capitala iudaică. Desigur, de aici această teză este aprins disputată, așa? Dar
intrăm în domeniul politicii, da?
Da, intrăm în domeniul politicii. Tragem linie și concluzionăm.
E o poruncă din partea lui Dumnezeu, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cred că nimeni nu are o scuză de a accepta un lucru, un adevăr, doar pentru că l-au spus alții, fie chiar și biserica, ci trebuie să caute, să cerceteze, să verifice și atunci când descoperă că Dumnezeu i-a arătat ceva de făcut, să facă cu înțelepciunea și cu puterea pe care o dă Dumnezeu.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Lumea Religioasă Azi. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!
Mulțumesc!